Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, bugungi dasturni qiziqarli hikoya bilan boshlamoqchiman. Dada, Xudoning qo'lidan biron narsa keladimi? Ha, o'g'lim. Xudo qudratlidir. Uning qo'lidan hamma narsa keladi. Unda nima uchun Xudo amakimni iymondan qaytishga yo'l qo'ydi? U endi Isoga ergashmayapti. Agar Xudo qudratli bo'lsa, nima uchun undan yuz o'girishga yo'l qo'ydi? Sen juda murakkab savol berding. Demak, savolingga javob ham yengil bo'lmaydi. O'ylab ko'raychi. Esingdami? Kichkinaligingda to'ti qushni senga sovg'a qilgan edim. Ha, esimda dada. Bog'da yoki uyda yurganimda u doim mening yelkamda o'tirar edi. U o'lganida rosa yig'lagan edim. Xo'sh, o'sha to'ti qushni bozordan sotib olganimda sotuvchi qaychini olib, uning qanot patlarini kesib bergan edi. U menga patlarni qanday kesishni ham ko'rsatib bergan edi. Chunki ular tez o'sar edi. Uning patlari biroz o'sganidan keyin u tepaga ucha olmas edi. Faqat tepadan pastga uchib tusha olar edi. Shu yo'sin u uchib keta olmas edi. U biz bilan katta bo'ldi va biz uchun juda qadrdon do'stga aylandi. Mushuklar uni yeb qo'ymasligi uchun kechasiga uni qafasga solib qo'yar edik. Lekin bir kuni uning patlarini kesib qo'yish yodimdan chiqqan edi. O'sha kuni u uchib ketib daraxtning baland shoxiga chiqib olgan edi. Men uni endi hech qachon ushlay olmayman deb xavotir olgan edim. U daraxtning shoxidan sakrab uchib ketdi. Uning ketidan tezda ko'chaga yugurib chiqdik, biroq kech edi. U noma'lum yo'nalishda uchib ketgan edi. Shu payt to'ti qushimizning uchib ketganidan tushkunlikka tushdik. Shundan uyga qaytib kelganimizda uni kursining tepasida o'tirganini payqadik. Xuddi u hech qayerga ketmaganidek. O'sha kundan boshlab qanotlarini kesmasam ham u hech qayerga uchib ketmay biz bilan qoldi. Shunda uni naqadar sevishimizni bilib oldim. Chunki u ham bizni sevar edi. Xudoga kelsak, u ham bizni doim yonida ushlab turish uchun qanotlarimiz patlarini kesib qo'yish mumkin edi. Lekin Xudo unday qilmadi. Xudo unga bo'lgan sevgimizni namoyish qilishimizni istaydi. U qanot patlarimizni o'sishiga ijozat beradi. Biz esa istaganimizda uchib ketishimiz mumkin. Azizlar, qiziq hikoya shunday emasmi? Ushbu soddagina hikoya orqali ko'pgina haqiqatlarni bilsak bo'ladi. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytining kutubxonasiga tashrif buyuring. Bordi-yu, bizga savol yoki istaklaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Azizlar, aytmoqchi, tepada aytib o'tilgan saytning forumida ishtirok etib, boshqa aka-uka va opa-singillar bilan suhbatlar olib borish imkoniyatiga egasiz. Xayr, azizlar, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.